nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 27 qershor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi i Kosovës nuk arriti ta formoj gjykatën speciale për krimet e luftës. Në rrogozin e bisedimeve për lidhjet të shpirtërore, ka shqetësime se Rusia do t'i përdor kishat ortodokse në Maqedoni dhe Evropë për interesat e veta politike. Departamenti Amerikan i Shtetit thot se sulmet në Francë, Tunizi dhe Kuvajt ishin terroriste. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person i armatosur në një pushimore bregdetare të Tunizis i ka vrarë 10 njerëz, nga një sulmues vetvrasës janë vrarë po ashtu 10 besimtarë në një xhami në Kuvajt, ndërsa militantët e shtetit islamik i kanë masakruar qindra civil në luftime të ndara në Siri dhe Somali gjatë ditës së djeshme. Grupi ekstremist të shtetit islamik e ka marrë përgjegjësinë për shumicën e sulmeve, ndërsa ato kanë ndodhur pasi ky grup militant ka kërkuar nga mbështetësit e vet të ndërmarrin sulme gjatë muajit të Ramazanit. Shumica prej 39 të vrarve në një plazhe në bregdetin e Tunizis ishin turist evropian, pasi një person kishte shtënë me armën e fshehur nën ombrellën e tij. Për këtë sulme më vonë në rrjetin Twitter, përgjegjësinë ka marrë shteti islamik. Ky grup militante tha se ka dorë edhe në sulmin vetvrasës në një xhami shiite në Kuvajt, me që rast u vranë 27 vet. Ky ishte incident i rrallë terrorist në këtë vend. Militantët e shtetit islamik i kanë masakruar edhe civilet në Siri dhe Somali, duke i vrarë 164 vet në qytetin Kobani në Siri, derisa militantët posynojnë të rikthejnë kontrolin në këtë qytet nga forcat kurde. Grupe për të drejtat e njerëzit të thanë se dita e djeshme ishte njëra nga ditët më vdekjeprurëse në luftën në Siri. Nga ana tjetër, militantët e grupit Al-Shebab e kanë ngritur flamurin e zi të shtetit islamik në një bazë të Unionit Afrikan në Somali, pasi i kishin vrarë me heqje koke më se 50 vet. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se deri tash nuk ka dëshmi se sulmet e terroriste në Francë, Tunizi dhe Kuvajt ishin të koordinuara. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, John Kirby, tha se për këto sulme ende po zhvillohen hetime, por deri tash nuk ka indikacione se në nivelin taktik ato ishin të koordinuara. Qartazi, të gjitha ato ishin sulme terroriste, tha mbrëm John Kirby para gazetarve në Washington. Qeveria e Tunizis ka shpallur sot se do të mbyllë 80 xhami që nuk janë nën kontroll të qeverisë, një ditë pasi një sulmues i armatosur i vrau 39 vet në një pushimore bregdetare në këtë vend. Kryeministri i Tunizis, Habib Esid, i ka akuzuar xhamit se e kanë nxitur dhunën dhe tha se brenda një jave ato do të mbyllen nga Ministria e Brendshme. Sulmi djeshëm në pushimoren bregdetare në Tunizi ishte sulmi dytë vdekjeprurës në këtë vend kundër turistëve këtë vit, pasi në muajin mars u vran 22 vet, shumica prej tyre shtetas të jashtëm, në muzeun Bardo në kryqytetin Tuniz. Ministria e Jashtme e Rusisë së mbrëmë ka kritikuar raportin vjetor të Departamentit Amerikan të Shtetit, duke cilësuar si të motivuar politikisht dhe se i ka ignoruar shkeljet e të drejtave të njerëzit në Ukrainë. Sikur më parë, raporti është krijim përplot me vlerësime politike dhe klishe vulgare ideologjike, tha zëdhënës i Ministrisë së Jashtme ruse Aleksandar Lukashevich, transmeton agjencia lajmeve Interfax. Metodologjia e raportit është shkëputur nga realiteti dhe është bazuar në rangimin arbitrar të nivelit të demokracisë së shteteve, tha zoti Lukashevich, dhe ka shtuar se në këtë raport injorohen në mënyrë të paturpshme shkeljet e të drejtave në Shtetet e Bashkuara dhe në mënyrë cinike nuk i sheh shkeljet masive të drejtave të njerëzit dhe të drejtës ndërkombëtare humanitare nga forcat e qeverisë së Ukrainës dhe grupet armatosura neonaziste në Donbas. Në raportin vjetor të Shteteve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit të publikuar më 25 qershor, thuhet se sistemi politik në Rusi po bëhet gjithnjë e më tepër autoritar dhe se Moska ka miratuar masa të reja për të shtypur ata që mendojnë ndryshe. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kuvendi Kosovës së dje nuk e ka miratuar amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Për votuan 75 deputet, 7 ishin kundër, ndërsa 2 abstenuan. Për themelimin e kësaj gjykate ishin të nevojshme 80 vota të të gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe 14 vota nga radhët e deputetëve që i përfaqësojnë pakicat. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Ishte kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ai i cili prezantoi këtë amandament duke ftuar deputetët që ta votojnë atë me arsyetimin se ai ishte në harmoni me kushtetutën e Kosovës.
Marr parasysh se është konfirmuar nga gjykata kushtetuese se ky amandament është në harmoni të plot me kushtetutën dhe nuk cënon parimin e ndarjes së pushteteve, e veçanti nuk cënon suverenitetin e pushtetit gjyqësor, ju ftoj gjithë juve që ta votoni amandamentin e propozuar.
Seanca për gjykatën speciale është përshkruar me tone të ashpra polemikash e replikash mes deputetëve në pozitë dhe atyre në opozitë, por vendimtare ishin edhe votat e disa deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët u deklaruan kundër themelimit të kësaj gjykate. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, një herë zëvendës kryeministri i parë i Kosovës, ftoi deputetët që ta votojnë këtë amandament, duke thënë se edhe në momente të tilla të rënda kur Kosova ka marrë vendime të vështira, ajo në fund ka dalë fitimtare.
Për hir të përgjegjësive që kum kaluar në këto 16-17 vite në emër të Kosovës, herë me ekipet e përbashkëta, herë edhe në përgjegjësitë institucionale që kum pasur nga legitimiteti qytetar i institucioneve tona, dua të them atë se çdo herë që kemi ndërmarrë veprime jo të lehta, ka dalë një sukses më madhor për Kosovën.
Një qëndrim krejt të kundërt me Hashim Thaçin ka shprehur deputeti opozitar nga radhët e televizjes së vetëvendosje Albin Kurti. Sipas tij, kjo gjykat po tentohet të krijohet për shkak se Kosova ka lider servil dhe të cilët punojnë vetëm për interesat e tyre të ngushta.
Në Kosovë, këta të korruptuarit, pas meje e që besa edhe para meje, duhen akuzuar e gjykuar si kriminal të paqes për atë çfar i bën popullit ton për këta 16 vjet, e jo si kriminal të luftës për atë çfar i bën Serbis në ata 16 muaj. Shumë për këtyne kanë vendin burg. Edhe në mesin e deputetve ka aso që kanë vendin burg, për burgun ton, dhe jo me iniciativa Serbis e Trusis.
Polemikat e shumë ta janë përmbyllur me procesin e votimit. Pas hedhjes në votim, rezultati është lexuar nga kryetari Kuvendit Kadri Veseli.
Konstatoj se me 75 vota për 7 kundër 2 abstenime, Kuvendi nuk e miratoi amandamentin numër 24 në kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Gjykata speciale ishte një propozim që kishte dalë në bazë të raportit të senatorit zviceran Dick Marty, i përfshirë më pas edhe në raportin e Këshillit e Evropës, ku hidheshin dyshime dhe pretendime për trafik organësh të disa civilëve serb nga anë disa ish pjesëtarëve të ushtrisë qërimtare të Kosovës, të cilat më pas u hetuan për 3 vjet rresht nga një task force speciale ndërkombëtare e udhëhequr nga prokurori amerikan Clint Williamson. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Numri të rinjve në Kosovë që përdorin substanca narkotike vlerësohet të jetë i lartë, por mungojnë shifrat të sakta të përdoruesve. Sipas organizatave që merren me trajtimin e këtyre personave, vlerësohet se mbi 20.000 është numri të rinjve që përdorin drogën e llojit marihuan. Në klinike në neuropsikiatrike në Prishtinë trajtohen rastet që kërkojnë ndihmë. Kronike Nadije Ahmetit.
Bajram Nuhiun nga policia Kosovës ka thënë se edhe pse mungon një regjistër kombëtar sa i përket abuzuesve të narkotikëve, supozohet se deri në 5000 është numri personave që konsumojnë heroinë.
Mirëpo, në bazë të raporteve, qoftë vendore, qoftë ndërkombëtare, atëherë në Kosovë dekon numri i konsumuesve përdoruese të heroinë së shpreh deri në 5000, ndërsa marihuan dekon 8000 atyre që e kanë përdorur, domethënë që e përdorin pak më gjatë, ndërsa deri në 20.000 mund të jetë numri i atyre që së foku një herë kanë eksperimentuar me marihuanë.
Defektologu Safet Blakaj, drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë thotë se kohëve të fundit në Kosovë droga e tipit heroin është në rënjen nga përdoruesit, por që ka rritje të përdoruesve të marihuanës. Megjithatë, Blakaj tregon se në 3 muajt e fundit të këtij viti ka mungesë të madhe në treg drogë të llojit marihuan, kurse çmimi i saj është refishuar. Blakaj shpreh shqetësimin se në mungesë të këtij lloji bari si zëvendësim të rit mund të përdorin droga më të rrezikshme.
Çmimi është të refishuar, po ashtu edhe çështja është më e vështirë. Tash çka dimë ne, domethënë kanë një rritje të lehtë GHB ose drogës GHB, e cila ka një rritje të lehtë, ndoshta më tepër se reflektim i mungesës marihuanës.
Në qendrën klinik Klinike Universitare të Kosovës gjithsesi në klinikën e neuropsikiatrisë trajton raste që kërkojnë ndihmë. Doktoresha Shukri Estatovci tregon se trajtimi personave që konsumojnë substanca narkotike në këtë klinik është ambulantor dhe spitalor. Ajo tha si gjatë këtij viti janë trajtuar 39 persona të varur nga lloje të ndryshme të drogave.
Vitin e kaluar numri ynë ka qenë 76. Truni programit i cili i ndihmon me etë i kaluar vështirësitë të cilat ndodhen kur personi ka tendenca dhe dëshirë me elon abuzimin me substancën.
Ndryshe, qeveria Kosovës ka miratuar një strategji për periudhën kohore 2012-2017 në kuadër të drogave, luftimit të krimit organizuar, terrorizmit, si dhe ruajtjes edhe kontrollit të kufirit shtetëror. Sipas zyrtarëve qeveritar, përmes kësaj strategjie, autoritetet vendore synojnë të reduktojnë përdorimin e drogave dhe dëmet që sjell me vete kjo dukuri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një kish ortodokse ruse në ndërtim e Sipër në Maqedoni është njëra nga disa objektet e tila fetare që janë ndërtuar ose planifikohen të ndërtohen aktualisht në Evropë. Në rrogozin e bisedimeve për lidhjet të shpirtërore, ka shqetësime se Moska mund t'i përdor këto kisha për t'i avancuar interesat e veta politike. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kur një klerik i lartë në Maqedoni ka bekuar ndërtimin e një kishe ortodokse ruse vitin e kaluar, ai ka thënë se kisha do të jetë një copë shpirtit rus në vendin balkanik. Por disa maqedonas druajnë se kisha mund të jetë një copë muskujve rus në vendin e tyre të vogël. Në ceremoninë e përurimit në Shkup në qershor të vitit 2014, personazh kryesor ka qenë Sergei Samsonenko, një biznesmen i pasur rus i cili zotron ekipet maqedonase të hendbollit dhe futbollit. Kisha do të lidh ngusht dy vendet pasi ka një afërsi të madhe shpirtërore, ka thënë ai. Kreu i kishës ortodokse të Maqedonisë, kryepeshkopi Stefan, ka bekuar vendin ku kisha ruse do të përfundoj këtë vit. Edhe pse shteti prej 2 milion banorësh ka rreth 2000 kisha, Stefan ka thënë se akti i sotëm i përcaktimit të themeleve të kishës ruse është i një rëndësie të jashtëzakonshme, pasi do të kontribuojë në afrimin e Rusisë dhe të popullit Maqedonas. Disa dyshojnë se Rusia mund të ketë plane më të mëdha se afrimi. Në bisedat me Radion Evropa e Lirë në Shkup, zyrtarët kanë shprehur shqetësimin se Rusia mund të bëjë përpjekje që të përdorë kishën ortodokse për të avancuar interesat e saj në Maqedoni. Një zyrtar ka thënë se Rusia e sheh ndërtimin e kësaj kishe si pikë mbështetje në vendet e huaja, pashkaktuar alarm apo kundërshtim të zëshëm. Ndërtimi kishave shihet si një gjë e mirë, si mund të argumentoj dikush ndryshe, ka thënë zyrtari Maqedonës, duke folur në kushte anonimiteti për shkak të ndjeshmërisë së çështjes. Por kjo çështje ka bërë jehon edhe në vendet e tjera evropiane, ku kishat ruse janë ndërtuar ose janë në plan. Gjatë dy dekadave të fundit, Rusia ka bërë përpjekje që të marrë nën juridiksionin e saj të gjitha familitë ortodokse që janë ndarë nga kisha ortodokse ruse në Moskë pas revolucionit rus, thot Irina Papkova, studiuese politikave ruse në Universitetin Georgetown në Washington. Por në rastin e disa familive evropiane kjo nuk ka funksionuar, andaj Moska ka thënë, mirë, ju bërni si të doni, por ne do të ndërtojmë kisha gjithandej Evropës që do të jenë nën juridiksionin e Moskës, shton Papkova, e cila është autore e librit Kisha Ortodokse dhe Politikat Ruse. Kisha Ruse në Shkup është njëra prej disa kishave që janë iniciuar nga Patriarku Rus Kirilli dhe parardhësi i tij Aleksi II.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kuvendi i Kosovës nuk arriti ta formojë gjykatën speciale për krimet e luftës. Në rrogozin e bisedimeve për lidhjet të shpirtërore, ka shqetësime se Rusia do t'i përdorë kishat ortodokse në Maqedoni dhe Evropë për interesat e veta politike. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se sulmet në Francë, Tunizi dhe Kuvajt ishin terroriste. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.